Lapha emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali, sakhiphe ikarali. Baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto wrong, sahamba emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo abafuna ukuthula elizwe. Emadale yikho lapho esitshele khona ngo-4 p.m. ukubana irali yethu akufanele ngiye phambili. Bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthethwandaba sihambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili, ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe. Kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale. Kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilisayo ngabo bezanupevu ngenxa yokuthi thina le zanupevu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Izakwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa, sabe seBedbridge, suke Bedbridge seCholotho, Cholotho Binga. Asisoze samiswa izanupevu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupevu iphume embusweni ngendlela esemthethweni, indlela yama-election. So asicabanga ukuthi izanupevu nxa ingafuni ukubana thina sekhampeni abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamakhampeni. Amakhampeni yiwo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu. So asisoze samiswa izanupevu ngenxa yokuthi izanupevu ayisoze yaba lo mthetho on its own. So kufanele ukuthi thina njengebandla yikho asozisamiswa izalu, siyaphambili. Abantu bethu fanele bekwasizimisele nxa yokuthi bazabulala babulale, nxa yokuthi bazabopha babopha, ngenxa yokuthi esikwenzayo kuthi emthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayo izanu.